Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 10 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 17,175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15,420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8-8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8-9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii laarraaf qiqindeeffanne wal duraa duubaan isin beeksisa an liban gadaate jalqaba oduutu caqasama. Barreeffama gabaasa warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa raadiyoon sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo gaafa adoolessa 12 bara 2017 qilleensarra oolche yookiin gabaase oduun booda barruusaa jechuudha kan isinii dhiyeessinu ta'a. Oromoon gargaarsa fakkeessitootaa fi ayyaallattootaa malee akkuma qabsaawaa as ga'e bilisummaasaas irreessaatiin gonfata mata duree jedhu jalatti ammoo qophiin qindaa'e xumura sagantaa keenyaa irratti gama keessaniin geenya. Hanga xumuraa nufaana bu'aa jechaa amma gara jaala oduu dubbisutti isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin an waaqoon oleeti. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincille xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti bifa akkaan ho'aa ta'een itti fufu maddeen gabaasan. Akka odeessi maddeen keenyarraan dhaqqabee addeessutti falmaa mirga abbaa biyyummaa qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan guutummaa golee Oromiyaa keessatti taasifamaa jira. Akka kanaanis onkoloolessa 11 bara 2017 irraa jalqabee godinoota Oromiyaa magaalotaa fi bakkoota adda addaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincille xumura gabrummaa adda durummaan qeerroo bilisummaa Oromoon fineenaa jira. Magaalota kanneen akka Shaashamannee fi Calanqoo keessatti waraanni faashistii wayyaanee ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafataa turan irratti dhukaasa baneen namoota jaha ol ajjeesuun soddomaa ol kan ta'an ammoo maddeessee jira. Itti dabaluudhaan akka maddeen keenya ifa taasisanitti onkoloolessa 13 bara 2017 qeerroon dargaggoonni Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan dhiibbaa fi dhiittaa diinaa doorsisa hidhaa fi ajjeechaaf osoo hin jilbeeffatin falmaa mirga abbaa biyyummaa geggeessaa jiraniin magaalota kanneen akka Naqamtee, Gimbii, Gullisoo, Shaambuu, Bulee Horaa, Shaashamannee, Gindabarat, Gincii, Shukutee, Baallammii, Amboo fi kan kana fakkaatan keessatti geggeessaa oolaniiru. Fincila xumura gabrummaa geggeessan irratti dhaadannoolee adda addaa dhageessisaniiru. Mirgi abbaa biyyummaa keenya nuufaa kabajamu, mootummaan gabroonfattuun wayyaane nu hin bulchitu, hidhamtoonni siyaasaa gadi haa lakkifaman, hidhaa fi ajjeechaa nurraa haa dhaabbatu, abaa'oon abbaa biyyaati, abaa'oon goolessaa miti, dachee keenya humnaan saamuun ummata keenya irraa buqqisuun haa dhaabbatuu fi dhaadannoolee warraaqsaa kan biroo dhageessisa alaba adda bilisumma oromo alaba ummat oromo iddo hundatti balalisun urji akka fakkeessanidha madden keenya kan addeessan waraqsi biyyoolessa oromiyaa fincilli xumura gabrummaa qeerro bilisumma oromoo fi ummata bal'aa oromoon deemsifamaa jiru kun bakkoota gara garaatti itti fufee jiraachuunis gabaafameera. Oduu xumuraatiin godina Booranaa ona dirreen magaalaa Soddaatti wal dura dhaabbannaan waraana mootummaa wayyaanee fi ummata oromoo jidduutti itti fufeera. Odeessi sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabee akka ifa taasisutti onkoloolessa 11 bara 2017 ummanni oromoo godina Booranaa ona dirree waraana mootummaa wayyaanee galaa nyaataa fi meeshaa waraanaa konkolaataa wal harkisan 8 fe'ee waraana liyyuu Hayilee Somaalee daangaa babal'ifannaaf ummata oromoo qeefi qabeenya isaa irratti weeraruun buqqaasaa jiran gargaaruuf deemu dura dhaabbannaa kan taasise oggaa ta'u mormiin kunis itti fufee jira. Waraanni mootummaa wayyaanee gara laafina tokkoon ala onkoloolessa 11 bara 2017 ilmaan oromoo irratti rasaasa roobseen battalumatti namoota nagaha 4 ajjeesuun 20 ol ammoo akka madeesse kan yaadatamudha. Akka maddeen keenya dabaluun ifa taasisanitti dura dhaabbannaa ummanni taasiseen konkolaattonni galaa fi meeshaa waraanaa fe'an ammallee akkuma dhaabbatanitti qabamanii jiran. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 24 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegales akkuma itti fufetti jira. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee qeerroo bilisummaa oromoo gaafa onkoloolessa 12 bara 2017 warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa oromiyaa keessaa irratti gabaasa addaa qindeessuun qilleensarra oolcheera. Egaan nutis barreeffama gabaasa kanaa amma kanattaansuudhaan kan isinii dhiyeessinu ta'a nufaana bu'ama.
Fincila xumura gabrummaa qeerroon bilisummaa oromoo yaame bifa qindoomina qabuuf abdii kutata diinatti naquun balbaluu jalqabe haga ammaatti uummata isaa boqonnaa waaraatti fiduuf ifaajjii gochaa tureen injifannoowwan gurguddoo karaa nagaa qabsaa'uun argatee jira. Keessattuu mana diinaaf iccitii alagaa keessa seenuun iccitii TPLF gadi diiguun uummata isaa badiif saamicha alagaa jalaa baraaruu danda'eera. Qeerroon bilisummaa oromoo haga bilisummaatti qabsoo isaa gadi jabeessee akka godhuu qabu yeroo yeroon waadaa yookiin erbuu haaromfataa yoo nagaheera. Dabalataan sochii alagaa yookiin TPLF faana godhu keessatti humna hidhatee uummata isaatti bobbaafame dura dhaabbachuun wareegama ulfaataa ofii isaatti fudhatee uummata isaa baraarfachuu danda'ee jira. Akkasuma kaawwan dantaa saba isaaniif egeree jiruu isaanii hongeessuu bakka dirqama taatetti dhimma dhuunfaa isaanii kanneen akka barnootarraa adabamanii barnoota dhaabuu hariisaa seeraan ala mooraa yuunivarsiitiitti irra gahu mara akeeka qabsaa'ota kaleessaaf wareegamtoota kaleessaa galiin gahuuf obsa jabaan jabeessanii itti fufanii yoonaan gahataniiru. Kanneen mana hidhaatti dararamaa jiranis dirqamaa fi erbuun waadaa uummataa waan irra jiruuf qabsoof gumaata kaffalamu kaffaluu irratti argamu. Qeerroon bilisummaa oromoo kaayyoo isaa ammallee galiin gahatee hin jiru. Dirqamaa fi hojiiwwan gurguddoon isa eeggatan ni jiraatu. Haa ta'u malee diina uummataa wayyaaneef boqonnaa kennuun waan hin barbaachifneef ebila 11 bara 2014 irraa qabee walitti fufiinsaan qabsoo karaa nagaa falmachuu gadi jabeessee jira. Haaluma kanaan hiriira mormii guddaa bakka diinniif firri qabsoollee quba hin qabnetti waliif himuun sochii taasisuuf waamicha walii godheen hiriira mormii guddaa dhoosee golee Oromiyaa mara dhuunfatee jira. Sochiin uummataa sochii kaleessa taasifamaa tureen adda. Kunis
Bilchina siyaasaan qaramaadeemuu qeroo bilisummaa Oromoof ragaa guddaadha. Hiriira gidduu kana qaamni dhuunfaa kamuuyyuu hin yaamne. Kan yaame qeroo bilisummaa Oromoo akkuma ayyaana Irreechaa irratti erbuu haaromfatee galeen fincila bakkaa bakkaa dhoosuun wayyaanee kokkee qabuu danda'eera. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kanas magaalaalee haga baadiyyaa Oromiyaatti sochiin fincila xumura gabrummaa haala yaadamee wixinameen adeemsifamaa jira. Fincilli xumura gabrummaa haala ajaa'ibaan jabaatee itti fufe kun isa guddaaf xumuraa ta'uu akka qabus dubbatan. Fincilli kun jabaatee Oromiyaa Booranarraa haga Lixa Oromiyaatti diinatti lubbuu mi'eessuu jalqabeera. Sochii kanaan raafama hamaa keessa diinni seenuus danda'eera. Haaluma kanaan Booran, Arsii, Harargee, Gujii, Shawaa fi Wallagga keessatti akkasumas Jimmaa, Onasigimootti diddaan sirna gabroonfataa jabaatee jiraachuu maddeen sagalee qeerroo bilisummaa ifoomsaniiru. Sochiin amma kaafamee haga bilisummaatti jabaatee akka itti fufus dhaamsa waliif dabarsan. Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa bifa akkaan ho'aa ta'een godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti dhoohee jira. Gootawwan qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamteef naannoo ishee bifa qindoomina qabuun diina isaanii wayyaanee balaaleffachaa jiru. Addatti ammoo warraaqsi kun dhaadannoo fi walleelee warraaqsaan masakamuudhaan sirna wayyaanee nagaa dhorkaa akka jiru maddeen ibsaa jiru. Guutummaan magaalaa Naqamtee toohannaa qeerroo jala galtee jirti. Barattoonni mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaas diddaa sirna wayyaaneef qaban gootawwan qeerroo leeqaa waliin ta'uun diddaa sirna wayyaaneef qaban agarsiisaa jiru. Poolisoonni Oromiyaa jaalalaa fi aantummaa uummata isaaniif qaban hiriira kana irratti agarsiisaa jiraachuu maddeen qeerroo leeqaa Naqamteerraa gabaasanii jiru. Hiriirri kun kaleessa sa'aatii jaarraa eegaluu ibsuun fincilli kun haga har'aatti jabaatee ganama kanallee finiinaa akka jiru dubbatu. Onkoloolessa 13 bara 2017 magaalaa Gimbii keessatti ganama fincilli guddaan akka ture dubbatu. Hiriirri guyyaa har'aa utuu gabaasaa qindeessaa jirru nu dhaqqabe lameen yoo ta'u haala hiriira Oromiyaa maraa hordofnee isin biraan geenya. Dhaadannoowwan jaallan dirree qabsoo waraana bilisummaa Oromoo faarsuuf adda bilisummaa Oromoo faarsus haalaan jabaatee itti fufee jira. Gaafiiwwan mirgaa cinaatti biyyattiin mootummaa cimsaa kan dhaaba adda bilisummaa Oromoo of keessatti hammatu yeroo dhiyootti akka gadi dhaabuu qabus bakka bakkaa sagaleen dhagaamaa ooleera. Magaalaalee Oromiyaa, Giddugala Oromiyaa, Baha Oromiyaa, Lixa Oromiyaa fi Kibba Lixaa irraa sagaleen qeerroo dhukaasa wayyaanee caalu dhaggeessifamaa oolee jira. Fincilli xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo waame bifa qindoomina qabuuf abdii kutata diinatti naquun balbaluu jalqabe kun haga bilisummaaf abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa'utti faajjiin keenya alaabaan nu dhaabbatutti cimee akka itti fufuu qabu diinnis firris akka hubatuu qabus dhaamsa taasisaa turaniiru. Humni waraana TPLF humnoota hidhatanii socho'an jajjaboon uummata Oromoo Booranaa irratti waraana banuun nama 4 galaafatanii 21 olammoo madeessaniiru. Kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyaalee Oona Dirree iddoo soddaa jedhamutti mootummaa wayyaanee konkolaataa 8 rasaasaa fi raashina fe'ee osoo dhoksee deemuu sababa to'annaa poolisii Oromiyaa jala ooleef poolisa Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti waraana humnaa ol hidhateen oraalii 2 kan Tigrootaa fi Somaalee qofa ta'an bobbaasee namoota 4 yommuu wareegu baay'ee kan madeesse yommuu ta'u uummanni keenyas gamtaan lolee ofirraa deebisuu danda'eera. Mootummaan gabroonfataa wayyaanee kufuu isaa sirriitti kan beekee fi dugugaa sanyii nurratti raawwatee baduuf qophaa'aa akka jiru beekne uummanni Oromoo lafa jiru maraa tokkummaadhaan falmachuu akka qabu irra deddeebine waamicha Oromummaa goona. Ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufee kan jiru yoo ta'u fincilli humna gabroonfataaf qabnu haala diinatti yaaddoo galchuun adeemaa jira. Humnoonni hidhannoon uummata kana bulchuu fedhan uummanni harkaa bahuu mirkaneeffatuun uummata Oromoo irratti balaa guddaa geessisuu itti fufan. Fincilli xumura gabrummaa marsaa 3ffaa qeerroo bilisummaa Oromoon dhoofame jabaatee mootummaa gabroonfattuu hundeerraa isaa jiraachuu dubbatan. Fincila guddaa marsaa 3ffaa waamameen mootummaa gabroonfattuu wayyaanee irratti dhoofamu haala jabaan finiinaa jiraachuu qeerroon godinaalee Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa irraa nuuf ebsa jirum. Haluma kanaan godinaalee Oromiyaa Booran, Arsii, Harargee, Shawaafi, Wallagga keessatti bifa jabaan finiinaa jiram. Furmaanni barattoota yuunivarsitii jijjigaaf haga laatamutti barnoota hin barannu jechuun barattoonni yuunivarsitii sochii jalqabanii jiru. Barattoota keenya bakkoota biroo irra miidhaan hamaan gahuu waan maluuf keessattuu barattoota yuunivarsitii jijjigaaf balaa guddaan sodaatamaa waan jiruuf obboloonni keenya mooraa yuunivarsitii jijjigaa haga Oromiyaa keessatti ramaddiin argatanitti barnoota hin barannu jechuun fincila kaasaa jiru. Fincilli barattootaan kaafamu furmaata ilmaan keenya yuunivarsitii jijjigaa barataniif laatamu akka qabuuf dhiibbaa jabaa taasisa jedhan. Haaluma kanaan mooraa yuunivarsitii garaa garaa kanneen akka Jimmaa, Bulee Horaa fi kan kana fakkaatan keessatti diddaan jalqabee jiraachuu qeerroon gabaasee jira. Sochiin kaafame kun mooraa yuunivarsitii mara keessatti jabaatee cimee akka itti fufuus dubbatan. Addatti yuunivarsitii Bulee Horaatti fincilli jabaan geggeeffamaa jiraachuunis gabaafameera. Fincilli haga bilisummaatti. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaan kun kan qophaa'e wayita fincilli biyya keessaa deemaa jirutti ta'uus yaadachiifna. Horaa bula.
Haleluya, 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 tu manchi seca.
El mangan tu taca.
dage ko tabata kuma je da kero bambiya je jabeda ya kero gara finjiranu iya kenya male yamin ko sodumu akana tintolle kana kwantu yesu saba ko gurgure ora mi afandua je gara mure lola kero bambiya roboda ya kero ala da kero wambiya robo da ya kero alele kero jina lele ka alele kero jina lele ka alele robo 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 jina lele ka
dagefatota kenya kabajamo fi jallatamo sagale bilisu mawro mo saganta fan oromo raqopin kenya harra amasakuma ittifufet tijira amma garu tokko lama jenne qopi kenya isa mai regenya raqopin kenya inne mais oromon gargar safakke sitota fi ayallalletto tamale akuma qabsawasge bilisu masas resatin gonfata mata dure jedu jalatti qopi qindayeta ittiriada
Oromon gargar safakke sitota fi ayallalletto tamale akuma qabsawasge bilisumma isa sirre isatin gonfata Arra qabsoon bilisumma oromo abawon gaggeffama jiru Finjelle tumra gabrumma gutu oromia ke satumma toromotin ke sumaha ke robil summa oromotin gaggeffama jiru akuma enyu fulletar gajiru fi ragaba hu dandau umma toromo bira darbe cungurfamto ta empire ethiopia ke sajirani fu abdi gudda taye jira wayanin ogadig demi jaf qabso harra sadarka dubatti hindebinar gaye kana lafisufiyali addada tasifte jirti garu hindandenye Wayanin aba kayoshi galmangauf bitilte opidios bobbafte maka oromotin qabso ummato oromo abaon gaggeffamukana dandechu dabamsisuf dadabdu lamshesite hambisuf yali garagara gote jurti tplf ofifiskara opidios wanti abaorat yalte hundi harka fashala qabso ummanni oromo bilisummai saftasi sujabata demnan ammo maka aktivisti oromo jedun dabballota leenjifte kam maka barum saatin yokan skolaratin kanammo maka baqataatin biyalaati yafte kuno akkumar gaajiru akka hawaasa oromo biyalaajiru darbes ammuhumne isani akka ummato oromo biye keessatti bilisumma isaaf woree gamaajiru afaffaje santaasisuuf ejibata walirra hincinne goda turte ittifufte argamtisi akkumar gaafi dagaajiru farren yokan worri dantan jalaatu qamumrafni maka adda adda maxxanfatanii tumsitoota qabsoo oromoo fakkaatanii socho'an kun gama tokkoon nama oromoof dhimmu fakkaachaa gama biraan ammoo yoo oromoo dhiiksan argaa fi dhagahaa jirra. Hojii diinni oromoo irratti hojjetu diinarraa qooddataa qabsoo oromoo daandirraa maqsuuf yoo oromoo gidduutti afaffaajjii uuman argines dhagahaas jirra. Ergamtoonni wayyaaniin biyyoota adda addaatti facaafte muraasni kun hojiin isaanii inni ijoon horii wayyaan irraa argataniin sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa adda addaa banatanii qabsaa'ota sabaa xiqqeessuu, dhiiga uummanni Oromoo keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo bilisummaa saba isaaf dhangalaasaa jiru kaayyoo ofiitiif oolfachuuf carraaqqin godhan milkaa'uu dinnaan kabaja dhorkachuuf xiqqeessuuf saganteeffatanii Oromoo gidduutti afaffajjii uumuun yoo qabsoo Oromoo asiif achi harkisuuf tattaafatan argaas dhagahaas jirra. Qabsoon bilisummaa Oromoo abaa'uun durfamu kaayyoo fi galii mataa isaa qaba. Bilisummaa Oromoo dhugoomsuu, walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu, mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo asiif achi qabaa tokko malee dhugoomsuudha. Fakkeessitoonni finiinuu qabsoo Oromoo arganii itti gugatan, dantaa isaanii Itoophiyaa jiraachisanii achi keessan guuttachuuf ijibbaatan, dhokfachuuf haa yaalan malee shirri isaanii dirreetti mul'ata. Isaan kun irra jireessa diyaaspooraa keessan mataa ol qaqqabatu. Sabboontonni Oromoo dhugaan bilisummaa uummata Oromootiif qabeenya isaanii, yeroo isaanii, humna isaanii wareegaa turanii fi jiran danuudha. Biyya keessas biyya alaas hedduudha. Haa ta'uutii namoonni qubaan lakkaa'aman muraafni kan ergama wayyaan irraa fudhatanii daldalaa turanii fi jiran qabsoo uummata keenya gara ofii barbaadanitti dabsuuf yaalii taasisaa turan ammas itti jiru. Kan kanaan duraa dhiifnee har'a yeroo Harargeetti magaalaa baadiyyaan Booranni, Baalee fi Gujiin dubartiin daa'ima baattullee osoo hin hafin duula Liyyuu Hayilii Sumaalee itti bane jabinaan ofirraa ittisaa jiranitti har'a yoo Amboo Giincii Gudaritti walisoo Shaashamannee Naqamtee Dambii Doollootti Gujii Baalee Arsii fi Jimmaatti Oromoon afaan tokko lammii ofi bira dhaabbatee diina lolaa jirutti ergamtoonni muraafni kompiitara duuba ta'anii qabsoo Oromoo gara ofii barbaadanitti oofuu barbaadan uummata keenyan jabaadhaa isin bira jirra jechuurra takka qajeelfama dogoggorsiisa fi kaayyoo uummanni Oromoo qabsaa'uuf bilisummaan ala waan ta'e kennaa yeroo biraa ammoo yoo afaanuma oppiidoo ta'anii waanuma oppiidoon dubbattu dubbatan argaa fi dhagahaa jirra. Haa ta'uutii Oromoon akkuma wayyaane fi ergamtoota isheef gurra ergisuu dide jarreen kanaafis gurra osoo hin laatin qabsoo isaa fincila xumura gabrummaa jabeessee itti fufee jira. Ummanni Oromoo kaleessarras ilmaan isaa warra dhugaan isaaf qabsoo'an baddaa gammoojjitti kufaa turanii fi jiran irra malee fakkeessitoota ayyaan lallattoota irra abdii kaawwatee hin beeku. Osoo abdii ergamtoota fi garaa bultoota irra kaawwatee oppiidiyoo irra kaawwata ture. Oppiidiyoon wayyaanee akka taate fi akka waldaa saamtotaa taate waan beekuuf waggaa 26 darbaniif wayyaanuma waliin irratti qabsaa'aa ture. Har'a qabsoo uummanni Oromoo keessumaa dhaabni isaa Abaa'onii fi ilmaan isaa Qeerroon itti kufanii ka'anii, itti dhiiganii, itti dhumanii sadarkaa diina raase waan qabee gadi dhiisuu wallaalchise kanarra ga'e kanaaf Oromoon qajeelfama wayituu eenyurraa'uu hin barbaadu. Yoo qajeelfamni barbaachises Abaa'oon inni qabsoo saba kanaa asiin ga'ee fi Oromoonis itti abdatu ni jira. Kana bira darbees ilmaan isaa dhugaan qabsoo bilisummaa saba kanaatiif kufaa jiran Qeerroon bilisummaa Oromoo qajeelfama barbaachisu kennuu danda'u. Kennaas qabsoo diina dhiphise raasee kufaatii jalaan ga'e asiin gahanii jiru. Eeyyee uummanni keenya wayyaane fi ergamtoota ishee qondaalota, sobdoota fi yakkamtoota sobanii maqaa saba kanaatiin kakatanis ta'ee lukkeelee muraasa biyya keessas ta'ee biyya alaa ta'anii horii wayyaan irra argataniin miidiyaa hawaasaa duuba ta'anii holola qabsoo bilisummaa fincila xumura gabrummaa irraa nama daguu fi oppiidiyoo leellisu facaasaa oolaniif gurra kennuu hin qabu. Oppiidiyoon eenyu akka taate waggoonni 26 darban ragaadha. Oppiidiyoon kaleessarras sanuma. Warri gaggeessaa jirus haaraa miti. Warruma waggoota 26 darbaniif wayyaanee faana turaniidha. isa kana booda ammoo walumaan ilaalla warri harra opidio farsa qabso oromo ratti qajeelfama afaan faajjii uumuu kennaa jirus warra kanaan adda miti. Ummata oromo qabsoon isaa ifaadha. Kaayyoon isaas akkasuma. Kan kalees harra sitti dhiigaa jiruuf kan ilmaan isaa itti kufaa turanii fi jiraniif walabummaa isaatii fi kun ammoo qajeelfama homaatu hin barbaadu. Kan oromo ani oromoodha jedhu hundarraa eegamu keessuma yeroo ammaa yeroo oromoon bahaa lixaa kaabaa kibbaa diinarratti ka'e diina dhiphisaa jiru kanatti kan ta'uu qabu qabsoon eegalame akka jabaatee itti fufu oduu baay'isuurra lafarratti waa hojjechuudha. Ummanni oromoo alaamanatti oduu diinaa keessuma kan warra fira fakkaatee odeessaa faffaajjii miidiyaalee hawaasaa horii wayyaaniin ummata keenyarraa saamtee itti hirtuun facaasaa oolanii fi bulanirraa of eegee qabsoo isaa fincila xumura gabrummaa fuulduratti furgaasurratti cichuu qaba. Kan eegalame kana galmaan ga'uuf gurri keenya qabsoo keenya fincila xumura gabrummaa qofarraa ta'uu qaba. Oromoon gargaarsa fakkeessitootaa fi ayyaallattootaa malee akkuma qabsoo as ga'e bilisummaa isaas irree isaatiin gonfata waan ta'eefi.
Referendum, referendum, crema ta kenya.
Egan ageffatto tekenya kabajemo fi jallatemo sagale bilisuma oromo saganta fan oromo raqopina rafqindai kanuman gola bamejira kanen saganta kenya jalqaba hangaduma nu dageffatten hunde galanikeisen bilisuma hata usininjen saganta attanu kambrotin walittidebina hangasittu nagaffayya kesenuftura injifanno ummato oromo